Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Dnes vám v našom vysielaní ponúkame druhú časť letného seriálu s názvom Psychológia a spiritualita, ktorú pripravil vedúci slovenského programu Vatikánskeho rozhlasu páter Leopold Slaninka.
Predtým si však vypočujte aktuálne správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Pohodu pri rádiách vám želajú
Dana Jacečková
a Tomáš Hubka.
Pápež Benedikt XVI. Strávi prvé 3 dni svojho pobytu v Austrálii v dňoch 13. až 16. júla v pokojnom prostredí Kenthurst Study Center severozápadne od Sydney. Potvrdil to kardinál George Pell. Konferenčné centrum, ktoré spravuje hnutie Opus Dei, ponúka možnosti pre vzdelávacie, kultúrne a duchovné aktivity a je situované uprostred prírody v pokojnom prostredí.
Ako uviedol tamojší riaditeľ pre komunikáciu Richard Vela, pre Opus Dei v Austrálii aj pre samotné centrum je pápežov pobyt skutočnou poctou a spôsobom, ako si ho tunajší personál môže uctiť a pribúžiť sa mu v modlitbe. Sme šťastní, že budeme slúžiť Svätému Otcovi týmto jednoduchým spôsobom a budeme sa modliť za ovocie jeho návštevy v Austrálii.
Poprvýkrát od roku 2003 hospodárenie Svätej stolice skončilo v červených číslach, ktoré predstavujú deficit približne 9 miliónov eur. Informácie včera zverejnila Rada kardinálov pre organizačné a ekonomické záležitosti Svätej stolice. Príjmy za rok 2007 predstavovali necelých 237 miliónov eur a výdavky 246 miliónov. Zníženie príjmov, predovšetkým v oblasti finančných operácií, bolo spôsobené poklesom amerického dolára. Väčšina nákladov Svätej stolice je v eurách, zatiaľ čo príjem je prevažne v dolároch. Najväčšie výdaje predstavuje fungovanie Vatikánskeho rozhlasu a denníka L'Osservatore Romano. Hospodárenie ďalších médií prinieslo mierny zisk. Vatikánske televízne centrum takmer 500 000 eur a Vatikánske vydavateľstvo 1,6 milióna.
Rímska kúria zamestnáva spolu 2748 ľudí. 778 z nich je kňazov, 333 reholníkov, 1212 laikov a 425 lajčiek. Osobitnú finančnú správu má Vatikánsky mestský štát spravovaný governatorátom, ktorý skončil s pozitívnou bilanciou vo výške 6,7 milióna eur. Najväčší zisk dosiahli Vatikánske múzea, ktoré v roku 2007 navštívili 4 milióny 300 tisíc turistov. K pokryťu nákladov Svätej stolice v roku 2007 najviac prispeli diecézy v Nemecku, USA a Taliansku, nasleduje Rakúsko, Kanada, Španielsko a dokonca Korea. Celková výška ich príspevkov predstavuje približne 18,7 milióna eur.
Vatikán zverejnil výšku výročnej zbierky na charitatívne aktivity Svätého Otca, známej ako Halier Svätého Petra. Za rok 2007 predstavuje výšku 80 miliónov amerických dolárov, čo je pokles o približne 20 miliónov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Benedikt XVI. Rozdelil výťažok zbierky na charitatívne diela v niekoľkých krajinách sveta zasiahnutých prírodnými katastrofami a podporil množstvo iniciatív cirkevných spoločenstiev tzv. Tretieho sveta, ako aj najchudobnejšie miestne cirkvi.
Najväčším darcom boli Spojené štáty americké, ktoré sa na celkovej vyzbieranej sume podielali 28%. Nasledovalo Taliansko, Nemecko, Španielsko a Francúzsko. Najvyššia individuálna čiastka vo výške viac ako 14 miliónov amerických dolárov pochádzala od anonymného darcu.
Španielsko. Predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj kardinál Renato Raffaele Martino dnes predpoludním v španielskej Zaragoze slávnostne otvoril medzinárodný kongres na tému Ekologická otázka – život človeka vo svete. Podujatie je súčasťou aktivít Svätej stolice počas výstavy Expo 2008 s motom Voda a udržateľný rozvoj, ktorá potrvá do 14. septembra.
Kongres pozostáva z troch hlavných častí. Dnešný prvý deň bol tematicky zameraný na vzťah človeka so svetom. Druhý deň bude venovaný ekológii prírody a svetu ako etickej báze pre človeka a tretí deň uzavrie podujatie témou ochrany ľudského bytia, základných práv a hodnôt človeka.
USA. 8. júla zomrel na Bahamách na zápal pľúc vo veku 95 rokov John Mark Templeton, investor a zakladateľ náboženského ekvivalentu Nobelovej ceny. Templetonova cena, udeľovaná každoročne od roku 1973 za pokrok alebo objav v duchovnej oblasti, má hodnotu 1 milión britských libier, čo predstavuje najväčšie výročné peňažné ocenenie na svete venované jednotlivcovi. Jeho udelenie je otvorené pre ľudí akéhokoľvek vierovyznania, ktorých výsledky inšpirujú ostatných k prehlbeniu ich vzťahu s Bohom. Prvá Templetonova cena bola udelená matke Tereze z Kalkaty a od roku 1973 ju získali mnohí katolíci, napríklad v roku 2007 kanadský katolícky filozof Charles Taylor alebo tohtoročný laureát Monsignor Michal Heller, poľský kňaz a kozmológ. Letný seriál 2008.
Psychológia a spiritualita. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, v prvej časti nášho letného seriálu na tému Psychológia a spiritualita sme sa zamýšľali nad významom, aký psychológia môže mať pre duchovný život, teda pre rozvíjanie autentického vzťahu s Bohom. V dnešnej časti by som chcel upriamiť pozornosť, ako vnímajú úlohu psychológie v duchovnom živote dokumenty magistéria cirkvi. Ako som už povedal v prvej časti nášho seriálu, potreba psychológie v živote súčasného človeka sa javí predovšetkým v súvislosti s narastajúcou zložitosťou života v modernej či tzv. Postmodernej spoločnosti. A práve na túto skutočnosť poukazuje aj pastoračná konštitúcia druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes, keď zdôrazňuje potrebu nových vied, z ktorých jednou je práve psychológia, keď vo svojom 62. článku píše: v dušpastierskej činnosti treba dostatočne poznať a uplatňovať nielen teologické zásady, ale aj objavy svetských vied, hlavne psychológie a sociológie, aby sa tak aj veriaci privádzali k čistejšiemu a zrelšiemu životu podľa viery. Podobným spôsobom na úlohu psychológie poukazuje aj ďalší z dokumentov druhého vatikánskeho koncilu Perfecte Caritatis, keď v článku o sľube evanjeliovej čistoty uvádza: pretože zachovávanie dokonalej zdržanlivosti je v úzkom súvise s najhlbšími sklonmi ľudskej prirodzenosti, kandidáti sa nemajú odhodlať ani pripustiť k sľubu čistoty iba po naozaj dostatočnej skúšobnej lehote a až keď dosiahli potrebnú psychologickú a citovú zrelosť. Po druhom vatikánskom koncile vychádzajú ďalšie dokumenty, ktoré ešte viac špecifikujú tieto slová, pričom význam psychológie je najviac zdôrazňovaný v súvislosti s kňazskou formáciou. Sú to predovšetkým dva dokumenty, ktoré vydala Kongregácia pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života. Tým prvým je dokument Potissimus Institutioni, ktorý vyšiel v roku 1990 a hovorí o podmienkach pre vstup do noviciátu. Citujem: je potrebná rovnováha citového života, osobitne rovnováha, pokiaľ ide o sexualitu, ktorá predpokladá akceptáciu druhého, muža alebo ženy, vzhľadom na ich rozdielnosť. Bude vhodné teda podrobiť kandidátov psychologickému vyšetreniu, rešpektujúc však právo jednotlivca na zachovanie vlastnej intimity. V druhom dokumente La vita fraterna in comunità, teda bratský život v komunite, ktorý vyšiel v roku 1994, sa vzhľadom na psychologické aspekty spoločenstva, ktoré participuje na kňazskej či reholnej formácii, píše: bratský život v komunite si vyžaduje od všetkých psychologickú rovnováhu, v rámci ktorej môže dozrievať citový život jednotlivca. Je preto potrebná osobitná formácia zameraná na ľudskú citovosť, ktorá sa usiluje o integráciu ľudských a spirituálnych aspektov. Osobitnú úlohu psychológie vzhľadom na duchovnú formáciu zdôrazňuje Ján Pavol II. V apoštolskej exhortácii Vita Consecrata, v ktorej píše: formácia, ak má byť úplnou, musí zohľadňovať všetky oblasti kresťanského a zasveteného života. Ide o ľudskú, kultúrnu, spirituálnu a pastoračnú prípravu, pričom je potrebné sústrediť pozornosť na to, aby sa táto príprava uskutočňovala v harmonickej vyváženosti všetkých jednotlivých aspektov. Pre počiatočnú formáciu, ktorá sa chápe ako vývojový proces, ktorý prechádza jednotlivými stupňami osobného dozrievania od psychologického k spirituálnemu a od teologického k pastoračnému, je potrebné vytvoriť dostatočne široký časový priestor. Synoda biskupov v roku 1990 sa tiež zaoberala otázkou kňazskej formácie. Ovocie tohto úsilia prišlo v podsynodálnej apoštolskej exhortácii Jana Pavla II. Pastores Dabo Vobis v roku 1992, pričom tento dokument sa stal akýmsi základným pilierom kňazskej formácie pre nasledujúce roky. Ján Pavol II. V článkoch 42 až 59 tejto exhortácie zdôrazňuje štyri dimenzie kňazskej formácie – ľudskú, spirituálnu, intelektuálnu a pastoračnú. Psychológia má svoje miesto v dimenzii ľudskej formácie, ktorú synodálni otcovia vyjadrili slovami. Bez primeranej ľudskej formácie by celej kňazskej formácii chýbal nevyhnutný základ. Pokiaľ ide o ľudskú formáciu, Ján Pavol II. Vo svojej exhortácii vysvetľuje najprv dôvody jej dôležitosti, keď hovorí: kňaz, ktorý je povolaný stať sa živým obrazom Ježiša Krista a pastierom cirkvi, sa musí snažiť o to, aby v sebe odzrkadľoval v maximálne možnej miere tú ľudskú dokonalosť, ktorú zo seba vyžaruje Boží syn, ktorý sa stal človekom. Preto ľudská formácia kňaza je osobitne dôležitá vzhľadom na adresátov jeho poslania, aby jeho služba bola na ľudskej rovine čo najhodnovernejšia a akceptovateľná. Je potrebné, aby kňaz stvárňoval vlastnú ľudskú osobnosť takým spôsobom, aby sa stával mostom a nie prekážkou pre tých, ktorí sa chcú stretnúť s Ježišom Kristom, vykupiteľom človeka. Je nevyhnutné, aby kňaz podľa Ježišovho príkladu, ktorý vedel, čo je v človeku, bol schopný do hĺbky poznať ľudskú dušu, vytušiť ťažkosti a problémy, umožňovať stretnutie a dialóg, získať si dôveru a spoluprácu, vyjadriť jasný a objektívny úsudok. Preto je potrebné, aby budúci kňazi pestovali v sebe celý rad ľudských kvalít potrebných na budovanie osobností vyvážených, silných a slobodných, schopných niesť bremeno pastoračnej zodpovednosti. V ďalšej časti sa Ján Pavol II. Sústreďuje na jednotlivé oblasti ľudskej formácie, pričom najviac zdôrazňuje citové dozrievanie, schopnosť nadviazať a rozvíjať vzťahy, otázku sexuality a celibátu, vnútornú slobodu a svedomie. Podľa exhortácie citové dozrievanie predpokladá vedomie centrálnosti lásky v ľudskom živote – lásky, ktorá preniká celú ľudskú bytosť vo všetkých jej dimenziách – fyzickej, psychickej a spirituálnej. Realizácia takejto lásky sa odohráva vo vzájomnom dávaní a prijímaní. Ján Pavol II. Sa pritom odvoláva na text svojej encykliky Redemptor Hominis. Človek nemôže žiť bez lásky. Ak nespozná lásku, ak sa s láskou nestretne, ak ju nezakúša a nenadobudne s ňou vlastnú osobnú skúsenosť, ak na nej nemá živú účasť, stane sa nepochopiteľným bytím a jeho život je bez zmyslu. S citovým dozrievaním úzko súvisí schopnosť nadviazať a rozvíjať hlboké, autentické a trvalé vzťahy. Ján Pavol II. Túto schopnosť označuje za podstatný aspekt pre toho, kto je povolaný byť zodpovedným za spoločenstvo a byť uomo di comunione, čo by sme mohli preložiť ako muž, ktorý utvára spoločenstvo. Nadväzujúc na Pavlové listy Timotejovi a Týtovi, zdôrazňuje jednotlivé kvality, ktorými by mal kňaz disponovať, keď píše. Toto si vyžaduje, aby kňaz nebol arogantný, aby nevyvolával hádky, ale aby bol dôveryhodný, pohostinný, úprimný v slovách a v srdci, obozretný a diskrétny, veľkorysý a ochotný k službe, schopný ponúknuť a vzbudzovať v iných vzťahy osobné, rídze, bratské, pričom by mal byť vždy pripravený poskytnúť pochopenie, odpustenie a potešenie.
To je na dnes všetko, milí poslucháči.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.